čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Poštovani slušaoci, u programu Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Onima koji su se možda odskoro uključili u naš program, napominjemo da na njihova pitanja večeras odgovara iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. A pitanje u ovom bloku, prvo na koje će odgovoriti otac Luka, glasi: da li su ovo posljednja vremena i da li su vremena takva da čovjek planira bračni život?
Da su posljednje vremena, sigurno jesu, ali ta posljednje vremena dosta dugo traju. Kažu u Bibliji, u posljednje vrijeme javit će se Sin Božji na zemlji. To se odnosi na vrijeme kad se je Hristos pojavio ovdje na zemlji prije 2000 godina. Ono što smo malo pregovorili o apostolu Pavlu, i on je vjerovao da je vrlo blizu kraj, da će ga on svojim tjelesnim očima vidjeti. I to osjećanje, da kažemo tako, posljednjosti vremena jeste u stvari znak očekivanja Carstva Božije koje u crkvi stalno traje. I jednostavno ištemo da se Gospod pojavi, da konačno živimo s njim u vijekove. Pokazujemo da ovo, nije naša istinska otadžbina. I to je to osjećanje posljednjosti vremena. Sad, koliko će to trajati, to zaista čovjek na zemlji ne može da zna, ne samo čovjek, nego evo Hristo sam kaže to ni sin ne zna do samo otac. Bog je i stvaralačka ličnost i ličnost, on može i da mijenja svoje odluke. Znamo da se u 5. vijeku pojavio časni krst preko čitavog nebeskog svoda u Jerusalimu, što je po samim Hristovim rečima bio znak kraja. Međutim, svijet još traje. Kažu da na molitve preste Bogorodice je produženo. I sad, koliko će trajati, dobro je zaista da znamo da i da osjećamo da neće dugo trajati. Ali što se tiče ovakvih stvari, da li u strahu od vrlo bliskog dolaska Carstva Božijeg, da li ovdje svoj život blokirati jednostavno time ili živjeti normalno, zaista mislim da je trezveno da čovjek se, eto ta osoba što je to pitala, da slobodno može da oformi bračnu zajednicu. Nije to to, dakle, da sad ako će doći strašni sud gospodnji, sad mi odjednom treba da se blokiramo. Baš treba da živimo hrišćanski, da živimo po zapovestima gospodnjim, išteći i očekivajući njegov skori dolazak. Znate, bilo je onih perioda u istoriji hrišćanstva na zapadu, kad recimo, što govorio neki moj pokojni profesor, čovječanstvo obično smatra će propasti na okrugle datume, znate. Pa kad je bila hiljadita godina, neki su tamo bili okupili na nekakvom brijegu i onda čekali sad je gotovo, evo sad će to da bude, pa su prodavali svoje imanja, ostajali bez ičega. Znate, to su nekakva, a isto se i danas dešava, eto kad ljudi kao da li je sad zadnje vrijeme, da li sad šta ja da radim, da li uopšte išta da radim ili tako da sednem pa čekam.
Da li je negdje zapisano uopšte kako će izgledati posljednja vremena? Opisano?
Pa činjenica da mora da se neke stvari koje je Hristos rekao da se one ispune, to je i činjenica da su neke stvari blizu, zaista, recimo to jedno oformljavanje svjetske vlade, dakle upravljanje iz jednog centra čitavom planetom, koje će uzeti taj u ruke svoje, taj koji će prezreti ime Bože i sebe proglasiti za Boga, Antihrist. Dakle, upravljati kao da je on Bog, dignuši se, kako kaže, više od Boga. I čini se da neki pomaci u tome zaista su, evo, počeli u posljednje vrijeme i pričanje o svjetskom parlamentu. Istina, to je za sad vrlo teško ostvarivo, jer još imate ljudi koji će se jako protiviti bilo kakvom objedinjavanju svih društvenih struktura. Ali eto, znate, a da kažemo, ti razni antihristi, ta objedinjavanja, to vam je, eto šta vam je recimo bio komunizam u svoje vrijeme, naročito u Rusiji, jer recimo čitava zemlja bila ogromna, Rusija od 300 miliona, to je bio jedan konclogor u kojem ste morali da budete srećni u ime buduće sreće čovječanstva. Ako nećete da budete srećni, vam ode glava. Dakle, tražilo se to. To je otprilike da dijelite, kako piše u pismu mitropolita Sergija, da se dijele radosti komunističkog režima i da se dijele i njegove tuge. Dakle, jednostavno, to je za vas Bog i onda morate po tome da se ravnate. To je bio jedan od tih, ili recimo Napoleonova vladavina, to su ti pečati baš pripreme za Antihrista. Znate, ne može onda dođe odmah dok se ne pojave ti vjesnici, dakle, ljudi koji će pokušavati da vladaju narodima, iz bilo kakvog razloga, mislim sa bilo kakvim pretekstom da vladaju, ali jednostavno da ta njihova, i ti znaci su zaista ukazuju na to da zaista ova naša planeta neće još mnogo dugo, ali koliko će to trajati? Mi se šalimo povremeno u manastiru pa kažemo mi smo možda srednjevjekovna crkva, možda će kroz 10 ili 15 vjekova govoriti kako je bio neki cetanski manastir, u njemu bio neki iguma Luka koji tako govorio, evo sad su zadnja vremena, eno mu grob tamo, pala mu krsteča, svi ga zaboravili, znate, tako, i ko znam, možda mi stvarno jesmo nekakva srednjevjekovna crkva. Znate, ne znamo, to je u Božoj odluci koliko će još trajati, ali zaista čovjek treba da se sprema za susret sa Gospodom, koji može da bude večeras, može da bude za minut, može da bude sutra, preko sutra, da ne živi dignući se četiri u visi da kaže u ko zna kad će kraj doći. E, za takve i sam Hristos u Evanđelju rekao, teško onim slugama koji ne očekuju dolazak gospodara svoga i koji jedu i piju i biju ostale sluge i sluškinje, kaže, kada dođe gospodar, doći će u času koji se ne nadaju i rasjeći će ih napola i dio njih ostavit će s nevjernicima. Zato je Gospod rekao da treba da budemo stalno u tom blaženom očekivanju njegovog dolaska. Šta znači blaženi očekivanje njegovog dolaska? Znači da pripremamo duše svoje da budu sposobne da prime njega. Jer u kome se Gospod od nas prepozna, taj može da uđe u nepokolebivi grad, u carstvo Božje. U kome se Gospod ne prepozna, reći će nam, idite od meni, vi koji niste me prepoznali, koliko sam puta bio kod vas, u tamnici sam bio, ne posjetiste me, u bolnici sam bio, ne posjetiste me, gladan sam i žedan bio, niste mi ništa, prezreli ste me, niste me vidjeli jednog u ovih malih, dakle u ljudima koje nam Gospod šalje da se o njima pobrinemo. Prema tome, da spremamo duše svoje za dolazak Gospodnja, prije svega gledajući i u bližnjima našim zaista jedan pečat Božijeg prisustva ovdje na zemlji i kroz njih polako prilazeći kao onome kome se ne može prići.
Naša slušateljka vjerovatno ponukana jednim od predznaka posljednjih vremena da će biti ugrađivani čipovi i koji ih budu primili neće biti spašeni, pita da li treba pristati na nove lične karte.
Pa pristali smo i na stare, znate. Istina, tad nije bila. Da ste nekad recimo razmišljali 18. vijek, recimo 17. početak 19. nisu postojala nikakva dokumenta. Dakle, da se pojavite negdje na sudu, neki drugi način bio da neko je morao da svjedoči za vas da ste to vi, nije postojao nikakav dokument da ste vi neko. I sad počinju tako zbog te lakše društvene organizacije počinju razna obilježavanja koje stvarno jesu malo ponižavajuće, znate, vi ste nekakvi broj, eto sad imamo lične brojeve, znate. Niko nikom ništa ne vjeruje, nego se sve mora da ide sa dokumentima i sad to je jedan put koji je trasiran u svijetu i od tog puta se ne može pobeći. A činjenica da nauka i tehnika toliko prodiru u naše živote da više od tih nekih modernih novih sredstava ne možete pobeći. Znate. I da se nekim od tih stvari jednostavno morate prikloniti. E kad su u pitanju čipovi i takve stvari, jeste, tu ima već nešto zaista nezdravo, ali koliko god je to nezdravo, toliko je nezdravi strah recimo toga da je to sad već pečat Antihrista, da ako te lične karte u sebi imaju nekakav ne znam način slanja podataka, ti podaci onako postoje. E sad, da li vam to piše u ličnoj karti ili vam piše u nekom tajnom dosijeu koji otvaranjem obične lične karte od strane recimo lica zaduženog za to, dakle neki od policije, on može jednim telefonskim razgovorom da uđe u vašu arhivu koja negdje postoji ili ne postoji ako recimo niste ličnost za to. E sad, da li to samo piše u ličnoj karti, zaista je, evo i ti lični brojevi koji nosimo, oni sadrže u sebi već određen broj podataka, ne samo mjesto i vrijeme gdje ste rođeni, već i neke druge podatke. Prema tome, mislim da nije sad zdravo bojati se da je to sad izdajstvo Hrista nekakve, normalno ako te karte imaju tri šestice na sebi, koje po svjedočanstvu Božjem jesu broj antihrista, zaista ih ne treba primati. Ali neće što biti tako brzo. Znate, sve su to ipak predznaci jednog vremena koji dolazi. Vrijeme antihrista sigurno biće vrijeme totalitarističko. Mnogo gore nego što je to bio i komunizam i fašizam. Da ćete zaista stradati ako se ne poklonite tom idolu. E sad, piše u Svetom pismu, neće moći ni prodati ni kupiti onaj koji ima taj ko nema taj pečat. I to se zaista otprilike i radi, da sad već počinje, vidite, sa svim tim kartama, plaćanjima bez novca, sve tako počinju, ubacuju se u neke strukture koje morate da sledite. I ono što je starac Pajsije, divni duhovnik naših dana i sveti čovjek, rekao, nemojmo baš pretjerano se plašimo, ali nemojmo baš da budemo neobavješteni šta se sve dešava. Ipak treba da malo pazimo. A recimo, bukvalni pečat tog antihristovskog djelovanja bio je početkom, ja mislim da to su bile 60-70. Godine u Etiopiji, kada je, eto, dolaskom komunizma na vlast, nekoj godine nije pala kiša u zemlji, ne zavladala je strašna glad, sjećate se možda toga kad je to bilo, i onda hiljade ljudi umiralo od gladi i čitav svijet je krenuo da hrani Etiopiju. I sad, pošto je to sad nemoguće tako stihijski raditi, onda je bilo organizovanje toga na Mengistu koji je upravljao tamo, onda dobili su ljudi kartice za hranu, međutim morali su da izjave da nisu hrišćani. I vjerujte, hiljade majki umrlo sa djecom na grudima ne želeći da prime tu karticu, zato što je na njoj pisalo da nije, taj koji prima nije hrišćan. To je bio plan Mengistove vlade.
Kakav stav ima pravoslavna crkva prema pripadnicima islamske vjeroispovijesti, s obzirom da sam saznao da vjeruju u Isusa?
Pa vjeruju u Isusa, ali ne vjeruju da je Isus Bog. Ne vjeruju da je Hristos Bog, oni ga priznaju kao pejgambera, kao jednog od proroka, kao i svetog Jovana preteču. Dakle, ne može se reći da oni vjeruju u Isusa. Isto kao što se, recimo, mi ne bismo mogli da kažemo da mi, recimo, vjerujemo u nekog od proroka, iako mi sve proroke priznajemo, ali mi kad kažemo da vjerujemo u Isusa, mi vjerujemo da je Hristos Bog, da je on Sin Boži. E, to muslimani ne vjeruju. Oni dijele s nama taj dio staroga zavjeta u kojem su proroci koji predskazuju o Hristu, ali isto tako kao što i jevrejski narod još uvijek čeka da se Hristos pojavi i javljanje Božje prije 2000 godina oni proglašavaju za javljanje samozvanca. Eto, isto tako ni muslimani ne vjeruju da je Bog hodio po zemlji u licu Isusa Hrista.
Koji je današnji grad, to jest današnja oblast, nekadašnji Vavilon?
Pa postoji to još tamo između Tigra i Eufrata. Mislim da postoje i ostaci. To su dva grada, Vavilon i Niniva. Ninevija, kako je u našem prevodu Svetoga pisma Đuro Daničić naziva. To je, dakle, ta oblast. Tu postoji drugi Vavilon, koji je u stvari današnji Kairo. čak i dio savremenog Kaira se zove Vavilon. Apostol Petar piše u poslanici, pozdravlja vas crkva iz Vavilona i Marku, sin moj. To je, dakle, Kairo današnji, ali to je već drugo pitanje. To nije ovo vavilonsko ropstvo jevrejsko u kojem su oni bili tu na teritoriji današnjeg Iraka. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.